tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryhy gözäýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýun hasabyna aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mehr aýynyň 9-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 türkmenlerden ilkinji aýynyň 4-i, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 1-i. ...62 yıl mündan odol 1960-njy milady ýylyň oktýabr aýynyň 1-nji şeýle bir günde Afrikaly Nijeriýa ýurdy Engliziň edijiliginden halas bolup garaşsyzlygy ýetdi. Britaniýa 19-njy milady asyryň soňragynda Nijeriýany aldy, elbet 1954-njy milady ýylda öz ihtiýarly bolup 1960-njy milady ýylda hem ýylat Nijeriýan Britaniýadan garaşsyz bolmagyna ses berdiler. Şonun bir yurt qaraşsız boldy we 1963-nji milady ýylda yurdun hukumaty jemhurlyk boldy. Nijeriýa Afrikan günbatarynda Niger, Benin we Kamerun yurtlary bilen goňşudyr. Nijeriýa neft gidewent etýär, şonuň üçin Afrikan bay yurtlarynyň hasaplanýar. Kümün 344 yılından odal milattan 322 yıl öň şeýle bir günde gadim Yunanyň meşhur pelsefe alimi Aristo ýa Aristotalis dünýäden ötdi. Aristo Magdoniýan şäherlerinden bolan Estagirada dünýä inni. Oň atasy padyşaň ýörüte tebibidi we şu ýoldan köp mal gazandy. Aristo ýaşlykda atasyny ellenmerdi we mal mülklerini saklap başarmady. Şondan İlki qoşuna birikdi we az wagt soň dogduk mekanyna dolanyp tebipçilik okuydy. Ýöne Aristo 30 ýaşlykda tebipçiligi terk edip Atene gitdi. We şol ýerde çyllakaylyk bilen Aflatundan sapa galyp oň bilen işläp başlady. Aflatun dünýäden öteni soň Aristo Kiçi Asiýa sapar edip 3 ýyl şol ýerde galdy. Aristo'nyň garaşyndan hökümet etmekden maksat ýagşy insanlar terbiýeläp Olordan arka çıkmaktır ve insan aramiyana bolup, gavca işlep, bahtli yaşap başaracaktır.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın nitengil, biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihi gözäýleýin.
...73 ýyl mundan odal 1949-njy milady ýylyň oktýabr aýynyň 1-nji şeýle bir günde Hitaýyň halk jemhurlygy Mao Tse-tungyň başdakçylygynda garaşsyz boldy. we bugun bu yurdun milli günü deyilip bellendi. Yaponiya 2-nji butun dünya urushda yeňilip Xitaýyň dolunyň tebitlerinden ýere çekildi. Şondan bir tebitler Mao Tse-tungyň başdaqçylygyna kommunistleriň erkine geçdi. Bu bolsa Xitaýda içerki urşun odyny ölçerdi. Şonda Mao kommunist güýçleri ýeňdiler we Jiang Kai-shekiň milliçil güýçlerini we hökümetini döňderdiler. Jiang Kai-shek hem Taywan adasyna baryp şol ýerde Xitaýyň milli döwletini gurdy. Şondan Xitaýyň döwlet güýçleri ejedilediler we kommunistler ar müddetde Xitaýa kamil eýe bolup başardylar we 1949-njy miladi ýylda Xitaýyň halk jemhurlygy Pekinne işe başlady we Mao Tse-tung oň başlygydy. Oktyabr ayının ilki günü bütün dünya yaşullar günüdür. Şeyle yöriti günü məlum etmekten maksat, koca ata enelerimizi hormatlap, olori xas yaxşı vermek üçün ədim etmektir. Kocalık devrim, adamın ömrünün bir bölümüdür yönü. Kocalıkta çağılık ve yaşlıkta bar olan kuvat yok. İnni yaşulu adam, cismi taydan eciz olup, köp işlerden qalyar. Şu devirde yaşayış yağdayı ve sağlık saklayış işleri yokor derecede bolup onotlaşan son, adamlar uzograk yaşap, dünyada yaşulların sani köpölüp bariyar. Bu mesele bolsa, dünya devletlerinin çaren gözlüğünü bolmanı barıp çatandır. Kocaları xas yörü tögünü, dürlü yurtlarda mirasımlar geçirilendir. Arman Allah kuvvet versin edit himralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenlili radyosundan tarihi gözeylaylin diyen gepleşigi dinlep dursunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz bizin web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz bizin nomerimiz şundan ibaret 00-98-91-08-98-51-01 Ezi Timralar, neşinin milin tarihi gudaylaylin den gepleşigin şuunki sani şiirde geçirip kotoriyars, hoş Allah yarınız bolsun.